Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme yessir li emri ve eşrah li sadri ve ahlul ukdata min lisani yafqahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma lemtena innaka entel alimul hakim. Allahumme beyin lana hakka hakkan ve rzuqna ittiba'ahu ve beyin lana batilan ve cümle min. Ya mufahhimi Süleymane fahhimna, ya muallim İbrahim allimna. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma lemtena innaka entel alimul hakim. Her şeyden önce Allah subhanahu ve teala'nın nimetlerinə görə şükür etmək lazımdır və qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allah subhanahu ve teala'nın nimetlerinə şükür edərsə, Allah subhanahu ve teala onu olan nimetlerin daha da artırar. Və həqiqətən də bugünkü açıq-aşkar nimetlerden biri əmin-amansızlıq nimetidir ki, biz onun sayəsində dilimizi öyrənib, öyrəndən sonra öyrədib və nəticədə öyrəndiyimizə əməl edə bilirik ki, Allah sonra bizə bu nimətimizi daha da artırsın. Bizi nimətlərinə şükür edən bəndələrini etsin. Və bu məclisin səbəbkarlarına hifz eləsin. Onların ruhsun bərəkətini artırsın. Və eyni zamanda da həqiqətən də bugünkü günlərdə, yəni bu dərslərin daha geniş formada yayılmasına görə, yəni bu kimi bir çox dərslər var ki, həqiqətən də bir çox qardaşlar işlə, vaxtla, zamanla, məkanla bağlı olaraq orada iştirak edə bilmirlər. Ancaq digər ötürücü vasitəsilə, yəni internet və başqa vasitələrlə əldə edə bilirlər və bunun üçün də bu cür əziyyət çəkən, xidmət göstərən qardaşların Allah subhanahu taala işlərinə bərəkət versin, onların əməllərini öz rizası üçün etsin və onların salih əməllər kitabçasına yazılsın. Və inşallah biz bugün İmam Buxari rəhməhullahın iman kitabının 22-ci bölməsindəyik və bu bölmə də bundan ibarətdir ki, Əl-məasi min əmril cəhiliyyə və lə yukaffaru sahibuha birtiqabə illə bir şirk. İmam Buxari rəhməhullah iman bölməsində belə bir bölmə qeyd edir ki, deyir, asililər deməli, cahiliyyə əmrlərindəndir, yəni cahiliyyə işlərindəndir və onun sahibi, onu edən sahibi təkfir olunmur, hətta şirk etmədikcə və yaxud da ki, hətta həmən əməl şirklə birləşmədikcə, yəni həmən əməldə şirk olmadıqca. Və bu da bir daha İmam Buxari rəhməhullahın etiqadının məhz əhl-i sünnə etiqadında olmasını göstərir ki, əhl-i sünnə etiqadına görə isə böyük günah sahibləri əbədi cəhənnəm əhli deyillər. Onlar cəhənnəm oduna layiqdirlər və Allah subhanahu taala istəsə onları əzab verəcək və istəsə də onları əff edəcək. Və İmam Buxari rəhməhullah bu bölməyə məhz Peyğəmbər son bu sözünü dəlil gətirib ki, innaka imrun fika cahiliyyatun. Yəni sən elə bir insansan ki, sən elə bir kişisən ki, səndə cahiliyyə, yəni əmirlərindən, cahiliyyədən bir əlamət qalır. Və bu hədisi Əbu Zər radiyallahu anh deyilən sözdür ki, inşallah hədis qismində müəllif məhz bu hədisi tamamilə gətirəcək və eyni zamanda ayəni də gətirib ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İnnallaha la yaghfir an yushraka bihi və yaghfiru ma duna zalika limen yasha." Nisə surəsinin 48-ci ayəsidir ki, müəllif gətirib ki, Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə deyir ki, həqiqətən də Allah ona şirk edənləri bağışlamaz və şirkdən aşağı olan günahları isə kimə istəyirsə onun üçün də yəni bağışlar. Və bu da bir daha müəllifin öz kitabda getdiyi üslubla, mənhəclə, metoddur ki, dediyinə çalışır həm hədisdən, həmçində Qurandan dəlil gətirsin. Çünki əsas məsələr İslamda Quran və sünnədir. Və sonra müəllif hədislərə keçir və birinci hədis deməli Əbu Zər radiyallahu hədisidir ki, deyir, Ma'mur Ma'mur qal Ləqitu Əbu Zər bir rəbzəti və aleyhi hüllətun və alə guləmi hüllətun fəsəltu ən zəlik fəqalə inni səbəbtu rəculən fəiyyərtuhu bi ummihi fəqalə linnəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm ya Əbu Zər أعيرته بأمه إنك مر فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فعينوهم. İmam Buxari rəhməhullah deməli məmur, yəni təbiindən rəvayət olunan hədisi gətirir ki, məmur deyir ki, məğrur. Məğrur deyir ki, bir gün mən deyir Əbəzəri, Əbu Zər radiyallahu anh, Rabzə, Rabzədə təxminən Mədnədən 3 mərhələ məsafəsində bədi, yəni bədəvi torpaqları salıb. İndi onlar hamısı artıq Mədnənin şəhərinə yəni, daxil olub. Və deyir, mən deyir, həmən yerdə Əbu Zəri gördüm və onu və onun düz indi xadimi demək olmaz, o söhbət quldan gedir. Hansı qul ki, döyüşdə kafir qismində əsir götürülüb, götürülmüş həmən qullardan gedir. Çünki azad insandan heç vaxtı, yəni qul olmur. Hətta azad insan oğullansa, qul kimi satılsa, hakim bilən kimi həmən tizahatələr olur, həmən insanları cəzalandırırlar. Və deyir, Əbu Zərif onun qulunu gördüm və onların üzərində ikisində də eyni libas idi. Və hədisə gələn hüllətin sözü, hüllə sözü libas, yəni sahabilərin dövründə libas forması idi. Sadəcə o hüllə alt və üstü eyni parçadan ibarət olan, yəni bir forma salirdi. Və bəzi şəxslər deyir ki, ona görə hüllə salib ki, o, bu hədisə hüllə deyilib ki, çünki onun bir hissəsi qulundaydı, yəni bir hissəsi də özündə idi. Və bu hədisin başqa variantlarında, yəni başqa yollarında gəlib ki, yəni onlar baxdılar ki, birində yaxşıdır, birində də pisdir. Dedi, dəyişin, birinizə yaxşısını verin, birinizə də pisini verin, o ikinizə də dəst olsun. Yəni alt və üst geyim, üstü də dəst olsun. Yəni hər bir halda hüllətin burada geyim formasıdır və oyun geyim forması da alt və üst libaslarının eyni rəngdə, eyni parçadan, daha doğrusu eyni parçadan, yəni olmasıdır. Və məğrur deyir ki, mən gördüm ki, Əbu Zəri özüm və qulumun geyimi eynidir. Və bu haqda soruşdum ondan ki, yəni bu nə səbəbdir ki, sən öz geyindiyi öz quluba geyindirmisən? Və Əbu Zər də dedi mənə Peyğəmbər s.ə.v-lə onun Peyğəmbərlə öz arasında olan qıssanı danışdı ki, Əbu Zər dedi ki, bir gün mən deyir, bir insanla, yəni elə bir ki, söyüş fason oldum. Söyüş fason oldum. Yəni, mən onu acıladım, o məni acıladı, mən onu söyəsi oldum, o məni söyəsi oldu. Və bir rivayətdə də gəlib ki, deyir, artıq mən onun anası əcəmi olduğuna görə mən onu anasına eyiblədim. Yəni, dedim ki, ey qara qadının oğlu. Çünki anası deyir, ərəb deyildi, əcəmi idi. Mən də onun anasına yəni söydüm. Yəni, dedim, ey qara arvadın oğlu. Və deyir ki, mən deyir, bir insanla deyir, belə söyüşdüm. Yəni, mən onu acıladım, o məni acıladı. Və hədis şərhçiləri də deyir ki, bu onu göstərir ki, bu Əbu Zərin bu cür söyüş istifadə eləməsi, deyir, haram olmamışdan qabaq idi. Dəlil nədir? Dəlil hədsin sonrasında gələn və deyir, mən onun anasını söyəndə, anası yəni həmən sözü deyəndə, Peyğəmbər səhəm deyir ki, ya Bəzər, sən onun anasına mı eyiblədin? Dedi, anasına mı eyiblədin? Dedi, səndə cahiliyyədən bir alamət var. Və bu da onu göstərir ki, Əbu Zər həmən hadisəyə qədər o haram deyildi və Əbu Zərin qıssa başına gələndə artıq Əbu Zər bilir ki, o artıq nədir? O haramdır. Çünki biz hər dəfə qeyd edirik ki, yəni ümumiyyətlə şəriət əhkamları hamısı bir dəfəlik nazil olmayıb. Mərhələ-mərhələ, hissə-hissə, qıssa-qıssa, hər də bir hadisə, bir qıssa baş verəndə qismən başlayırdı həmən şəriət əhkamları nazil olmağa və İmam İbn Həcər də yəni bu qıssanı İmam Qurtubidən və bir çox şərhçilərdən, Kirmanidən və başqalarından gətirir ki, yəni onlar qeyd edir ki, bu qıssa həmən o söyüşün haram olmamışından qabaq idi ki, Əbu Zər onu demişdi elə və dəlil də o idi ki, çünki Peyğəmbər o qıssanın o eşidəndə ki, onu söyüb dedi ki, həqiqətən də səndə cahiliyyədən bir, yəni əlamət, yəni bu elədiyin, bu söz elədiyin İslamın əxlaqından, ədəbindən deyil. Bu, İslamdan əvvəlki cahiliyyə dövrünün halından, əməllərindəndir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, İxvanikum xavalikum, cəlhumullahu təhdəydikum. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, yəni qulluqçu barəsində deyir ki, o sizin qardaşlarınızla ki, hansı ki Allah subhanədə onları sizin əlinizin altında eləyib. Yəni, elə bil ki, Əbu Zər radiyallahu anh, bir hadisədə iki iki əhkamdan, yəni söhbət eləyir. Yəni bir, o həmin o söyüş məsələsində hansı ki İmam Buxari rəhməhullah məhz bu hədisin bu hissəsini öz babına gətirdiyi baba bölmə kimi qoyub. Və ikinci isə qulla davranmaq məsələsi. İnsanın əgər döyüşdə və yaxud da ki, döyüşdə iştirak eləmirsə, pulunun müqabilində bazardan qul alıbsa və həmin o qulla davranma məsələsini Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə bildirir və bildirir ki, onlar sizin qardaşlarınızdır ki, onlar sizin əlinizin altındadır. Yəni, qardaşlarınız deyəndə qeyd etdiyimiz kimi, heç vaxt qul əslində azad insan olmur və aslında müsəlman da olmur. Çünki müsəlman qul heç vaxt olmur, aydındır. Sadəcə həmən qul kafir olaraq əsir götürülür, sonra onu müsəlman alır, sonra həmən müsəlmanın yanında olanda hidayət olur və nəticədə nə olur o? Müsəlman olur. Və o müsəlman olandan sonra istəsən onu azad da eləyə bilərsən, istəməsən də öz qulun kimi də saxlaya bilərsən. Aydındır. Və bu hədis də yəni onu göstərmir ki, o müsəlman kimi əsir götürmür. Çünki müsəlman kimi əsir götürülə bilməz. Çünki müsəlman qul ola bilməz. Aydındır. Sadəcə həmən insan kafir olub və yaxud onun atası kafir olub, sonra onu alıblar və sonra o hidayət olub və ondan da dünyaya gələn uşaq da nə sayılır? Müsəlman sayılır. Ancaq qul kimisə atasına qulluqda tabi olur. Aydındır. Düz o əhkamlarda inşallah itq bölməsində, yəni qul azad etmək bölməsində daha geniş gələcək. Sadəcə müəllif burada bizə aid olan, daha doğrusu baba aid olan hissəni gətirdiyinə görə üstündən ötəri keçirik. Və Peyğəmbər sən bildirir ki, yəni Allah Subhanahu onları sizin əlinizin altında edib və deyir, kimin qardaşı öz əlin altındadırsa, yəni artıq o qul hidayət olundan sonra, müsəlman olan, tovid əhli olundan sonra, o artıq sənin nəyin sayılır? Din qardaşıdır. Və bu baxımdan Peyğəmbər dedi ki, sizdən kimin qardaşı onun əlinin altındadırsa, öz yediyinə neynəsin? Yedizdirsin. Yəni, əgər sənin evində bir yemək pişirsə, bu hədisi sələflər, şərhçilər bu cür açıqladı. Birinci, yəni, eyni yeməkdən ona yedizdirmək, İkincisi isə sən oturduğun qabdan ona yedizdirmək. Və hər iki variant nədir, hər iki şərh nədir? Uyğundur. Deyir ki, İmam Abu Davud öz səhində də bu hədisədən rəvayət edib. Peyğəmbər (s.ə.s.) deyir ki, əgər sizin qulluqçularınız, xadimətsiniz sizə yemək pişiribsə, yəni sizə yemək hazırlayıbsa, o siz yeməmişdən ona neyniyin? Onu ötürün, onu yedizdirin. Hətta yemək istəməsə belə loxma ilə onun ağzına qoyun, yeməyə qoyun ki, çünki o sizin yeməyin hazırlanmasında onun əziyyəti nə olub? Daha çox olub, aydındır. Və burada isə pensiyon bildirir ki, öz yediğinizdən yeyin, yedizdirin. Yəni, sən nə yiyəcəksənsə, ona həmən o yeməkdən yedizdirməlisən və yaxud da ki, özünlə bir yedizdirəcəksin. Hər ikisi məna, yəni səhidir. Və buyurur ki, vəliyəlbisu min məyəlbəs və ona öz geyindiyindən geyindirsin. Və burada da İmam İbn Həcər Rəhməhullah bu sözü, yəni öz geyindiyindən ona geyindir sözünü, dedi, sələflər bunu iki cür açıqladı. Birinci dedi ki, yəni əgər özün normal keyfiyyəti geyinmişsənsə, onu da o cür normal keyfiyyəti geyindirməlisən. İkinci, məhz sən öz geyindiyin libasdan ona geyindirməlisən. Və ikinci məna, daha xoş olduğuna görə, daha düzgün olduğuna görə məhz Abu Zər ikincini eləyib. Məhz özü geyindiyi libasdan ona geyindirib. Yoxsa Abu Zər radiyallahu anhu, yəni ona da keyfiyyətli başqa libas geyindirə bilərdi. Aydındır. Çünki hədisi elə deyərdi ki, bəli, mən geyindiyimi, yəni mən nə libas geyindirəm, onu da onu geyindirəm. Məhz Abu Zər radiyallahu anhu o cür başa düşdü ki, yəni öz geyindiyin seçimdən, öz geyindiyin parçadan hazırlanmış libasdan ona da o libası geyindir. Ona görə məhz Abu Zər radiyalanı o parçadan iki dənə hazırlatdırdı. Necə bir rivayətdə gəlib ki, Abu Zər radiyallahu anhuya İmam Tabari də gəlib ki, məhz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qulları paylayəndə Abu Zərə də bir qul verdi və dedi ki, öz yediyindən yedir, geyindirindən də giyindir. Və Abu Zər deyir, parça aldı və parçanı iki yerə böldü və parçanın yarısını ona giyindirdi, yarısını da özünə giyinir. Və məhz Əbu Zər radiyalanı parçanı, daha doğrusu hədisi bu cür başa düşməsi onu göstərir ki, Əbu Zər əməldən iki rəydən ən üstünü seçdi. Aydındır. Və bu da sahabələrin həqiqətən də bütün əməllərdə insaflı, adil olduqlarını göstərir və eyni zamanda özləri ilə o olunan müamiləni, yəni özləri necə müamilə olmaq istəyirlərsə, digərlərinə də o cür müamilə edirdilər. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, "Və lə tukəllifuhum mə yəğlibuhum." Və deyir, onları gücü çatmadıqları şeyləri yükləməyin onlara. Yəni, nə deməkdir? Əgər tutam ki, bilirsən ki, bu qul, bu işçi, düz burada söhbət işçidən getmir, burada quldan söhbət gedir. Bilirsən ki, əgər bu qulun sənin qulundur və o qul bilirsən gündə, məsəl üçün, iki meşuq un əliyə bilər və sən deyirsən, yox, mənim ticarətimə ziyan eləyir, mənim gündəlik 4 kisə müştərim var, mən o 4 kisə müştərini gündəlik verməliyəm. Və bilirsən ki, o insanı isə əllə ələməyə, əl dəyirmanı ilə iki kisədən artıq bacara bilmir. Sən neynirsən ona? Deyirsən, yox, sən mənim müştərilərimi qaçıracaqsan. Sən 4 dənə kisə əlləyəcəksən, un eləyəcəksən. Və bu halda Peyğəmbərim dediyi kimi sən ona gücü çatmadığın şeyi yükləmə. Və eyni zamanda da bugünkü gündə də. Əgər bir insan dükan açır, zavod açır, fabrik açırsa və hər bir insanın öz vaxtına görə onun boynuna düşən bacardığı əməl müqabili var. Yəni, nəyi edə bilər? Və əgər şək yoxdur ki, hamı istəyir ki, gündə bu qədər çox istehsal olsun, bu qədər bu çox olsun. Niyə görə? Çünki onsuz da xeyir də ziyanı bunun özünədir. Az pulla çox iş görmək buna sərf eləyir. Və bu baxımdan insanlar hətta öz işçilərini belə bu hədisə uyğun olaraq bacarmadığı şeyləri yükləyə bilməzlər. Aydın yükləyə bilməzlər. Və necə ki, məsəl üçün, bəzi hallarda görürsən ki, taksilər və başqa-başqa minilər olur ki, onlara gündəlik qiymət qoyulur. Gündə bu qədər gətirməlisən. Bu həqiqətdə düz indi söhbət İslam qanunlarına gedir. İslam qanunlarına biraz baxanda bunun ziddiyə təşkil eləyə bilər. Çünki ola bilər bu insan müştəri minməsin maşına. Bu haradan verəcək o pulu? Aydındır. Düzdür, burada icarə başqa şeydir, amma gündəlik sən mənə bu qədər həmən icarədən pul gətirsin, o tam başqa şeydir. Və sonra Peyğəmbərim buyurur ki, "Fən kəlləftumuhum fəinuhum." Əgər onları yükləsəniz, yəni ola bilər ki, sən sabaha sənin məsəl üçün 10 kisə müştərin var, un almalıdır. Ancaq sənin bu işçinin, bu qulun sənin 4 kisədən artıq heç bacarmır. Və sən sabah 10 kisə nə lazım sənə? Un lazımdır. Və deyir, əgər ola bilər, ehtiyacın var, sənə 10 kisə lazımsa, hökmən sabah olunmalıdırsa, neynə deyir ona? Kömək elə. Yəni, o gücü çatmadığın əmri ona verdinsə, yəni o iş sənə ləbudsa, sabah hökmən lazımsa, o halda ona nə deyir? Ona deyir, kömək elə. Və bu hədis birbaşa onu göstərir ki, yəni bugünkü qərbin, şərqin, hansısa bir kafirlərin dediyi kimi İslam dini zülüm dini deyil, İslam dini terror dini deyil, İslam dini qorxu dini deyil, məhz İslam dini adil dinidir. Hətta bu cür qul insanlar, hansı o sənin şəxsi mülkün salir, o cür insanlarla İslam bu cür davranmağı əmr edirsə, əmr edir. Çünki orada ən bütün sözü əmr formasındadır. Əgər insan, İslam o cür insanlarla o cür davranmağı əmr edirsə, bu birbaşa İslam dininin aliliyini, ülvülüyünü və adil din olduğunu birbaşa göstərir və eyni zamanda həmən insanlara da rədd edir.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.